ኢትዮጵያ አብሶምን እዚ ካይን ዘሎ ሃገራዊ ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቕ ፈተና ንከይስረቕ ብዝብል ኣገልግሎት ኢንተርኔት እቲ ሃገር ምሉእ ንምሉእ ምዕፀባ ተገሊጹ። መልቀቕ ፈተና 10ይ ክፍሊ ካብ 31 ጉንበት ክሳብ 2017 ኣቋፅራ ፈረንጂ ዝካየድ ክኸውን ከሎ ናይ 12 ክፍሊ ፈተነ ድማ ካብ 5 ክሳብ 8/2017 ክካየድ እዩ። ጽዮን ግርማ ዝሰርሐቶን ሮይተርስ ዝለኣኾን ዊንታ ኪዳነ ጠሚራ ክተቕርቦ እያ።
ዝሓለፈ ዓመት ናይ ካልኣይ ደረጃ መልቀቕ ፈተና ተሰሪዑ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ብምዝርግሑ መንግስቲ ነቲ ፈተና ንካልኣይ ግዜ ምድላዊ ይዝከር።
ሊዘገይብን ይችላል። መንግስቲ ይሄ ነገር ካወቀው ፈተናችን ውጤታችንም ሊዘገይ ይችላል። ምንፈተናውም
እዚ ፈተና እንተወፅዩ ንጉዳእ ንሕና ኢና። ምክንያቱ ውፅኢት ፈተና ክደናጎዩ ወይ እውን ናይ ፈተና መዓልቲ ክመሓላለፍ ስለ ዝኽእል። ስለዚ ኣገልግሎት ኢንተርነት ምዕፃው ንሕና ድማ ፈተና ብግዜኡ ክንፍተን ምኽኣልና ፅቡቅ ነገር እዩ ዝበለት ተማሃሪት ኣዲስ ዓለም ዘውዱ እያ። መንግስቲ ኣገልግሎት ኢንተርነት መዓስ ከም ዝኽፈት ኣይገለጸን። እንተኾነ ከምቲ ናይ ዝሓለፈ ዓመት ፈተና ልሒኹ መታን ከይወፅእ ብዝብል ኣብ እዋንቲ ፈተና ኢንተርነት ምሉእ ብምሉእ ከም ዝዓፀወ ኣፍሊጡሎ። ኣብ ከባቢ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ወናኒ ኢንተርነት ካፈ ዝኾነ ምንልያል ሸዋ መብዛሕትኡ እዋን ትካሉ ብተምሃሮ ከም ዝመልእ፣ እንተኾነ ኣብዚ ሕጂ እዋን ግን ወላ ሓደ ሰብ ከምዘየለ ይገልጽ። ኢትዮጵያ ኣገልግሎት ኢንተርነት ክትዓፅው እዚ ናይ መጀመርያ ኣይኮነን። ኣብ እዋን ህዝባዊ ተቃውሞ 2015-2016 ዓ.ም ንሰሙናት ዝቐጸለ ምዕፃው ኣገልግሎት ኢንተርነትን ማሕበራዊ መራኸቢ ብዙሓን ፌስቡክን ትዊተርን ምንባሩ ይዝከር። ኣብዚ ሓለፈ እዋን ዝነበረ ምዕፃው ኣገልግሎት ኢንተርነት ከም ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ዝኣመሰላ ትካላት ተጣባቂ ሰብኣዊ መሰላት ነቲ ምዕፃው ኢንተርነት ሓሳብካ ናይ ምግላጽ ሓበሬታ ናይ ምልውዋጥ ናጽነት ምዕፋን ይኽብሉ ምግላጾም ይፍለጥ። ጋዜጠኛ ዳንኤል ብርሃነ ኣብ እዋን ምዕፃውቲ ኣገልግሎት ኢንተርነት ካብ ገዛ ይሰርሕ ከም ዝነበረን ንብዙሕ ናይ ንግዲ ትካላት በኣሉታ ከም ዝጸልዉ ንገልጽ።
ኢፍ ዩ ኮንሲደር ዲስ ኣስ ኤ ኖርማል ኮርስ ኦፍ ፕሪኮሽን ሸቲንግ ኦፍ ዘ ኢንታየር ኢንተርኔት
ምዕፃው ኣገልግሎት ኢንተርኔት ከም ንቡር ናይ መጠንቀቕታ መስርሕ ትወስዶ እንተኮይንካ ብተደጋጋሚ ከጋጥም እዩ። ስለዚ እዚ ዝገድፎ ፅልዋ ድማ ከም ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዝኣመሰላ ከተማታት ኣብ እተካይዶ ንጥፈታት ኣገልግሎት ኢንተርኔት መዓስ ይኽፈትን ይዕፀውን ከም ዘይትፈልጥ ኣብ ግምት ዘእተወ ክኸውን እዩ። እዚ ማለት ድማ ኣብ ፎርቲ ዝሓሸ ኣገልግሎት ኢንተርኔት ናብ ዝረኽባለን ከተማታት ከም ናይሮብን ካይሮን ዝኣመሰላ ከተማታት ክቕይሩ ክግደዱ እዮም።
ኣብ ኣምቦ ዩኒቨርሲቲ ዘምህር ስዩም ተሾመ ድማ ነቲ ምዕፃው ኢንተርነት ሓድሽ ከም ዘይኮነ ይገልጽ።
አሁን ይህ ማለት ፈተና ወይም ደግሞ ሀገራት ፈተና ስለመጣ ብቻ ሳይሆን እኛ እኮ በየጊዜው ነው ፈተና የሚዘጋው።
ሎሚ እዚ ናይ ማትሪክ ፈተና ስለ ዝመፀ ጥራሕ እኮ ኣይኮነን። ንዓና እኮ በብግዜኡ እዩ ዝዕፀወና። በዓል ስልጣን ክመፅእ ከሎ ይዕፆ፣ ረብሻ ብዝተለዓለ ቁፅሪ ይዕፆ። ስለዚ ከምኡ ስለ ዝኾነ ንዓና ልሙድ ነገር እዩ ኮይኑ ዘሎ።
ካብ ኒውዮርክ ዘለኣለም ክብረት ድማ ፀሓፊ ዓምዲ ኢንተርነት ወይ ብሎገር ክኸውን ከሎ መንግስቲ ንኢንተርነት ዝርዮ ከም ናይ ጥፋኣት ሓይሊ እምበር ከም ሓደ ናይ ልምኣት ኣካል ኣይኮነን ክብል ይነቅፍ። ከምኡ እውን እቲ ምዕፃው ኢንተርነት ፖለቲካዊ ትርጉም ዘለዎ እዩ ይብል።
ይህ ፈተና ሊኪንግ የሚባለው ጉዳይ የጀመረው ፖለቲካዊ በሆነ ምክንያት ነው። ፖለቲካሊ ነው የጀመረው። አምና በነበረ
እቲ ምልሓኽ ፈተና ብፖለቲካዊ ምክንያት ኣብዝ ሓለፈ ዓመት እዩ ጀሚሩ። ስለዚ ንፖለቲካዊ ጸገም ፖለቲካዊ ፍታሕ ኣብ ክንዲ ምድላይ መንግስቲ ንቴክኖሎጂ እዩ ዘጥቅዕ ዘሎ።
ንቐፍቲ ብወገኖም ኢትዮጵያ ኣብ መንጎ ተኣፋፊት ሶማልን ሱዳንን ትርከብ ኣገደሲት መሓዛ ምዕራብ ሓሓሊፉ ብምኽንያት ሃገራዊ ጸጥታ ናጽነት ክትዕፍን ትርአ ሃገር ያብሉ። መንግስቲ ግን ነዚ ከምዚ ዓይነት ክስተታት ይነጽግ።